Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit e 26 marsit i argumentet kryesore, në predikimin e 4 dhe të fundit të kreshmeve, atë Raniero Cantalamessa, predikatar e shtëpisë papnore, kujtoi para papës e pjesëmarrësve se gjithçka kemi nga dashuria e Jezu Krishtit shpëtimtarit tonë. Jezusi i Nazaretit është gjallë, nuk është kujtim i së kaluarës, nuk është thjesht personazh, por vetje. Programi i kremtimeve të javës së shenjtë, të pashëve të kryesuar nga Papa, që edhe si vjet për shkak të emergjencës shëndetësore shkaktuar nga Covid, do të mbahen pranë altarit të katedrës në Bazilikën e Shën Pietrit me një pjesëmarrje të kardinalëve e një numri të kufizuar besimtarësh. Tekstet e 14 stacioneve të ullës së kryqit, të premtes së madhe, të ashme, të pashme, janë përgatitur nga trinjtë e katekizmit e famullisë romake, të shëtorve të martirë të Ugandës dhe nga skautet e Folinjus. Si pas vjetarit papnor 2021, në botë shtohen katoliket, janë 1.525.000.000. Java e shejtë e parve që fillon me këtë të djelit e ashme të larit me rritet dhe kërëmtimet në qonë në zemën në misterit e shërbimit, për mes të cilit Zoti dhe që të ashpetojmë bar njërzimin. Gjdo kërëmtim me fjalë, gjeste, heshtje, imazhi, muzikë e këngë, ka si qëllim të na drejtojnë kundrimin e shpëtimtarit tonë Jezu Krishtit në gjallur së vdekurish, i cili është rruga e vërteta dhe jeta. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jezusi i Nazaretit është gjallë, nuk është kujtimi i skaluarës, nuk është thjesht personazh, po vetje. A jeton shpirtin shenjtë, natyrisht, por kjo mënyrë e jetuarit është më e fuqishme se ajo sipas korpit, sepse i jep mundësinë të jetë i gjallë brenda nesh, jo jashtë, po pranë nesh. Nga ky reflektim e filloi predikimin e 4 dhe të fundit të kreshëmve kardinali Raniero Cantalamessa, predikatari shtëpisë papnore, që çdo të premte e shoqëron me meditimet e tij ullën kreshmore të kurjes romake në praninë edhe të papës Francesku.
Jezusi i Nazaretit është vetje ku bashkohen në një natyra njerëzore jo hyjnore. Kardinali Cantalamessa shpjegoi këtë dogmë kishës duke aktualizuar më tej, pasi kisha, nënvizoi ai, është në gjendje ta lexoj shkrimin shenjtë e dogmën në një mënyrë gjithnjë të re, sepse mbahet dhe bëhet gjithnjë e re nga shpirti i shenjtë, siç thoshte historiani i madh i traditës së krishterë Jaroslav Pelikan. Tradita është feja e gjallë të vdekurve, pra feja e etërve që vijnë të jetojë, ndërsa tradicionalizmi është feja e vdekur e gjallëve.
Perché questo significa scoprire, proclamare che Gesù Cristo non è un'idea.
Kjo do të thotë, nënvizoi kardinali Cantalamessa, sa të zbulosh e të shpallësh që Jezu Krishti nuk është një ide, një problem historik apo edhe thjesht një personazh, por një vetje, një person i gjallë. Në fakt, kjo mungon e na duhet shumë për të mos lejuar që krishterimi të reduktohet në ideologji ose thjesht në teologji.
Të jesh vetje, shpjegoi më teja kardinali Cantalamessa, duke kujtuar mendimin e Shën Palit apostull që u takua me Krishtin ullën e Damaskut, do të thot të jesh në marrëdhënie. Kjo është e vërtet për vetjet hyjnore të Trinisë Shenjte, të cilat janë krejtësisht marrëdhënie, ose, si që thot teologjia, marrëdhënie të qëndësishme, por vlen dhe për çdo person përgjithsi. Personi nuk njihet në realitetin e tij përveç se duke hyrë në marrëdhënie me te. Kjo është dhe arsyeja pse s'mund të njihet Jezusi si person përveç se duke hyrë në marrëdhënie personale me te. Ne kemi nevojë të arrijmë te kjo vetje përmes fesë e lutjes, duke e prekur me të vërtetë. Kardinali Cantalamessa i ftoi besimtarët ta pyesin veten nëse e konsiderojnë Jezu Krishtin vërtet vetje, pra person, apo thjesht personazh. Nganjëherë Jezu Krishti është një bashkësi dogmash, doktrinash e herezish, ose dikush që e kujtojmë liturgji, që besojmë se është i pranishëm në Eukaristi, por nuk kemi me të marrëdhënie personale, nga ato që na ngrohin zemrën.
La vita di ogni persona, io dico, si divide esattamente
Jeta e çdo njeriu, theksoi kardinali Cantalamessa, ndahet saksisht siç ndahet edhe historia universale, para Krishtit e pas Krishtit, para takimit personal me Krishtin e pas tij. E këtë takim mund të aprovojmë vetëm për mes shpirtit shenjt, i cili e në ndihmon të kuptojmë se Jezu Krishti është vetje hynore, pra në të bashkohen personi njerëzor e personi hynor, se ai është një nga vetjet e trinisë shenjte. Kardinali Cantalamessa përmendi kontributin e Shën Augustinit, i cili e gjen themelin e dogmës mbi trinin shenjte, në pohimin e Shën Gjonit Ungjilltar, Zoti është dashuri. Çdo dashuri, shkruan Shën Augustini, nënkupton një person që dashuron, një që dashurohet dhe një dashuri e cila i bashkon. Kështu i përcakton ai tri vetjet hynore: Ati është ai që do, Biri është i dashuri dhe Shpirti i Shenjtë është dashuria që i bashkon.
E perché Dio è amore?
Zoti është gjithmonë dashuri, ab eterno. Për amshim, sepse edhe para se të kishte një objekt jashtë vetës për dashur, ai kishte brenda vetës fjalën, Birin, të cilin e donte me dashuritë pa fund, do me thanë në shpirtin shenjt, një zot që është veç njohuri, ose veç ligj, ose veç pushtet, sigurisht që nuk do të kishte nevojë të ishte trini, për kundrazi, kjo do t'i ndërlikonte gjërat, por një zot që është midgjitha dashuri, po, sepse më pak se ndërmjet dy vetjeve nuk mund të ketë dashuri.
Koncepti i dinjitetit njerëzor që njerëzit modernë shpallin pa pushim, rrjedh pikrisht nga kjo dashuri e trinisë shenjte, shpjegoi Cantalamessa. Marrëdhëniet tona personale me Krishtin janë në thelb marrëdhënie dashurie, pasi ai na deshi dhe jetën për ne. Prandaj Krishti na do dhe ne e duam. Kjo vlen për të gjithë, por sidomos për barinë të kishës. Krishti ja besoi kishën Shën Pjetrit, por e pyeti edhe nëse e donte me gjithë zemër, e vetëm atëherë i tha: Kullote grigjen time, detyra e meshtarit, nënvizoi kardinali Cantalamessa, e ka forcën e saj të fshehet në dashurinë në Krishtin. Jo më pak se feja, dashuria e bën meshtarin një gjë të vetme me shkambin, që është Krishti.
E si ta kuptoj njeriu se Zoti është dashuri, kardinali Cantalamessa thretësrisht ndim Shën Palin apostull e takimin e ti personal me Krishtin. Kush do të na ndaj prej ti? Pyet apostulli, duke numruar të gjitha rreziqet e problemet që ka hasur personalisht në jetë, por që i kaloi pikrisht sepse kishte afër atë që e deshi me gjithë zemër.
L'apostolo in altre parole passa in rassegna.
Apostulli, vreti predikatari papnor, heshtazi e fton secilin për nesh të bëjë të njëjtën gjë. Ai sugjeron një metodë shërimi shpirtëror bazuar në dashurinë. Na fton të nxjerrim sipërfaqe ankthet që fshihen në zemrat tona, trishtimet, frikën, komplekset, atë mungesë fizike a morale që nuk na lë ta pranojmë pa probleme vetveten, atë kujtim të dhimbshëm e poshtrues, atë gabim të vujtur, kundërshtimin e shurdhër nga dikush. Tja ekspozojmë gjithçka dritës mendimit se Zoti më do dhe ta zhdukim çdo mendim negativ duke thënë me vete si apostulli: Nëse Zoti është me ne, kush do të jetë kundër nesh?
Pikrisht ky qëndrim duhet na ndihmojë edhe në kohën e sotme për të kapërcyer pandeminë e koronavirusit. Pas një jave do të kremtojmë të premten e madhe e më pas të dielën e ringjalljes Krishtit. Duke u ringjallur, ky reflektimi i fundit i kardinalit Cantalamessa, Jezusi nuk u kthye në jetën e tij të mëparshme si Lazri, por në një jetë më të mirë, të lirë nga mundimet. Shpresojmë që kështu të jetë edhe për ne. Nga varri në të cilin pandemia na mbajti, të mbyllur për një vit, bota dalt më e mirë, jo një lloj si më parë, ashtu siç na e përsërit vazhdimisht Ati i Shenjtë.
Për shkak të emergjencës së zgjatur shëndetësore shkaktuar nga COVID-19, Ati i Shenjtë do të kremtojë rritet e javës shenjtë të Pashkëve përsëri pranë altarit të katedrës në Bazilikën e Shën Pjetrit, sipas kalendarit vijues, me pjesëmarrjen e kardinalëve e prorëve të sekretarisë së shtetit Vatikanit dhe me pjesëmarrje të kufizuar të besimtarëve.
E diela e larit, mundimet e Zotit Jezu Krisht, të dielën me 28 mars 2011 në orën 10:30. qetë. Do tjetë përkujtimi hyrje Zotit Jezus në Jeruzalem dhe mesha e shejt. E në përfundim të meshës, papa do të thot lutjen e angjëllit të në Zot.
E njëte një prill 2021, në orën 10, mesha e shejt e bekimit e vajrave të shejt, që quhet mesha e bagmit, do të marrin pjesë antarët e këshillit presbiterial Diocezës e Romës.
Të ejten me një prill e ejtje e madhe, mesha e shejt në darken e fundit të Zotit, do të kryesoj kardinali Giovanni Battista Re, dekani kolegjit kardinajve.
E premtja e madhe 2 prill në orën 18, kremtimi munimeve të Zotit, në orën 21, udha e kryqit në sheshin para bazilikës së Shëmpjetrit.
Arrim kështu tek diela e Pashkëve, ringjallja e Zotit. Do të filloj me vigjilin e Pashkëve në natën e shejt, për të vijuar të dielën me meshën e shejt të ditës. Në përfundim të meshës shejtë të Pashkëve, papa do t'jap bekimin urbi e torbi. Të premten e madhe do të kremtohet udha kryqit e paps Francesku me sytë dhe zemrën e mëdhvegjelve. Gjatë rritit që do të kremtohet në sheshin e Shën Pjetrit, të premten e madhe 2021, papen do të shoqërojnë 20 fëmijë të rinj. Tekstet e 14 stacioneve u përgatiten nga të rinjt e katekizmit të famullisë romake të shenjtorëve martirë të Ugandës dhe nga skautët e Folinjos. Ndërsa vizatime që do të ilustrojnë etapat e ndryshme janë fryti punës së dy shtëpive familje romake.
20 fëmijë të rinj të Romës e të Folinjos do të jenë pranë Papës Franciskut në udhën e si vjet me të kryqit, por shumë më tepër janë protagonistët e përgatitjes së meditimeve, të cilat katër prej tyre do t'i lexoj në sheshin e Shëmpjetrit, pothuajse të shkret, si në vitin 2020 në kulmin e lockdown, kur mbi Romën e botën u dynd me gjithë tmerrin e vet vdekja, që kishte një emër të ri, të padëgjuar, COVID-19. 40 herë do jenë publiku i pranishëm zonën e tremës Bazilikës Vatikanase, janë përfasuës të 500 trinjve të katekizmit, kungimit pare të kërzmimit, famullisë romake, që mban emrin e martirëve të Ugandës, 125 skaut nga grupët skaut a Gjeshi Foligno, 30 fëmit e trinjt të shtëpisë familjare romake, Streha Kazal Fatoria, si dhe 8 të vegjel nërmjet 3-8 vjetve shtëpisë nëna e dashurisë hynore. Të gjithë protagonistët të përgatitjes së teksteve e vizatimeve që do të na çojnë përsëri natën e premtes së madhe mbi malt Kalvarit, në majën e rashtës për të rjetuar munimet dhe vdekjen e Krishtit, në pritje të së dielës së ngjalljes.
Më preken thell reflektimet e tyre kushtuar takimit Jezusit me nënën. Qas që s'le kënd pa prekur. Kështu shprehet Don Luigi Derrico, famullitar i kishës Lagjes Ardeatine. Njeri kishte shkruar, sa shumë do të ketë vuajtur Jezusi mbi kryq, duke parë nënën po shtime lot në sy. Reagimi natyrshëm, sepse të gjithë kanë lidhjet ngushta me prindrit e tyre. E imagjinata i qën Golgot, ku shikojnë veten të mbërthyer mbi kryq e atje poshtë, nënën e tyre të mbytur në lot.
Ndërmjet 2018-s e 2019-s, pagzuarit arrin në 17.7% popullsisë botërore. Në të njëjtën periudhë shtohen meshtarët, por paksohen seminaristët, rregulltarët e rregulltarët. Rritet ndërkaq numri i diakonëve, janë gati 50.000.
Nga viti 2018 në botë numrohen 16 milion katolik më shumë. E lexojmë këtë të dhënë në vjetarin papnor 2021, e në vjetarin e statistikës së kishë, botuar nga tipografia Vatikanase, këto ditë në librari. Janë 1.325.000.000 katolikët e regjistruar në përfundim të vitit 2019, baras pra me 17.7% të popullsisë botërore. Analiza gjeografike e ndryshimeve në dy vjeçarin 2018-2019 flet për një rritje prej 3.4% në Afrikë, 1.3% në Azi, 1.1% në Oqeani e 0.84% në Amerikë, nërsa në Evropë njëhet një rënje e lehtë. Në 3.026 rrethe kishtare në përfundim të vitit 2019 numrohen 5.364 peshkvi, duke nisur nga Amerika dhe Europa, që vijojnë përfaqësojnë 68.8% të tërësisë botërore, ndjekur nga Azia me 15.2%, Afrika me 13.4% e Oqeania me 2.6%. Nërsa në fund të vitit 2020, nga vjetari papnor, mësojmë se u themelua kuptuan dy seli metropolitane e 4 seli peshkvnore, 2 dioceza e 2 eparki, se 2 dioceza u lartuan seli metropolitane e 2 prelatura territoriale dhe një vikariat apostolik në dioceza.
Rritet në 2 vjeqarën 2018-2019 numri priftrinve janë gjësejt 414.336, 271 më shumë, për balë shtimit të dukshëm të numrit në Afrikë, Azi, me 3.25% e 2.91%, në Evropë e në Amerikë ndjet rënje, përkatësisht me 1.5% dhe rrëth 1%. Afrika dhe Azia kontribojnë me 28.9%, ndërsa Oqenia mbetet me 1.1%. Evropa e pakson ndjeshëm për qindjen e saj. Në vitin 2018, 170.936 priftrinjt evropian përfasonin pothuajse 21.3% të tërësisë grupit kishtar, ndërsa një vit më pas zbresin në 40.6%. Paksohet ndjeshëm edhe numri thirrjeve për rrugën meshtarake. Kandidatët për meshtar në planet kalojnë nga 115.810 në 2018 në 114.058 në 2019 me një rënje prej 1.6%. Në Evropë, variacioni është -3.8%, në Amerikë -2.4% e në Azi -2.6%. Nërsa në Afrikë, numri seminaristëve të mëdhenj në gjithë në dy vjeqarin në shqyrtim kalon nga 32.212 në 32.721 kandidat, nërsa në Oqeani në vitin 2019 rezulton 5.2% më i pakt në krahasim me një vit më parë. Kontinenti me numrin më të madh seminaristëve është Azia, e ndjekur nga Afrika, Amerika, Evropa e Oqeania. Popullata djakonëve të përhershëm ndërkaq vijon të arrisë në mënyrë inkurajuese numrin.
Paksohet edhe numri rregulltarëve jo meshtar me kushtet përhershme. Në vitin 2018 ishin 50.941, në 2019 zbresin në 50.295. Evropa e Amerika në vitin 2019 mbeten gjithë një zonat me numër më të madh të rregulltarëve jo meshtar, përkatësisht 14.038 e 13.735. Edhe numri rregulltarëve me kushtet përjetshme është në rënje. Në nivel global kaloi nga 621.661.000 që ishin në 2018 në 630.099 në 2019, me një rënje relative prej 1.8%. Por nërsa Afrika është kontinenti i më rritje më të madhe të numrit me 1.1%, do më thënë me 76.219 rregulltare në vitin 2018 e 77.054 në 2019, e Juglini Aziatike regjistron një rritje prej 0.4% nga 170.092 në 170.754 rregulltare me kushtet përhershme. Në tri zonat e tjera të kontinentit, numri vijon të tkurret. Në Amerikë rregulltarët me kushte kalojnë nga 160.032 në 154.717, në Evropë nga 224.246 në 216.826, e në Oqeani nga 6.999 në 6.718.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.